16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Pozdravljamo vas na početku dnevnika. U Banja Luci će sutra biti potpisan sporazum o međusobnoj koalicionoj saradnji SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije. Sporazum će potpisati predsjednici stranaka Milorad Dodik, Marko Pavić i Petar Đokić, saopšteno je iz SNSD-a. Izvršni odbor Socijalističke partije prihvatio je prijedlog o koalicionoj saradnji, a ovaj sporazum sutra će u Banja Luci razmatrati i predsjedništvo DNS-a. Na početku našeg dnevnika i važnije priče.
Predsjednik Dodik kaže da Srpska nema separatističke težnje i da je uvijek bila opredjeljena za Dayton. Poručuje da je uglavnom razgradnja BiH dolazila od stranaca.
Slučaj Skripalj, kakva je pozicija BiH u pogledu solidarisanja s britanskom akcijom protjerivanja ruskih diplomata?
Ustavni sud Bosne i Hercegovine treba da odbaci zahtjev da se Dan Republike proglasi neustavnim, poručio Čubrilović.
Ponovna obdukcija tijela tragično stradalog Davida Dragičevića potvrdila ranije vještačenje patologa.
Američka ambasada u Prištini upozorila svoje državljane da postoji povećana opasnost od terorističkih napada za vrijeme vaskršnjih praznika.
Danas toplo bez padavina, sutra moguća slaba kiša. Republika Srpska usmjerena je na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i razvijat će se u okvirima izvornog Dejtona, uprkos pokušajima visokih međunarodnih predstavnika koji su kršili njegove odredbe, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik u intervjuu za N1. Dodik je rekao da BiH može opstati samo na bazi unutrašnjeg konsenzusa i dogovora konstitutivnih naroda, a nikako putem nametanja rješenja sa strane. Opširnije Stefan Ličina.
Dodik je rekao da Republika Srpska nema nikakve separatističke težnje i da je uvijek poštovala Dejtonski sporazum. Kaže da je visoki predstavnik kršio Dejton na arogantan i ciničan način, Srbima su otimane nadležnosti, a da je to vrijeme prošlo i to više ne može da prođe u Republici Srpskoj.
Politika koju ja vodim nije separatistička. Ja poštujem Ustav, poštujem Dejtonski sporazum. A ako neko nije poštovao Dejtonski sporazum, onda to nije Amerika ovdje poštovala. Jel ga je razgradila, jel dala podršku visokom predstavniku i njegovom nasilju koje je vršio u kontinuitetu 20 godina.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da vjeruje u trajnost mira u BiH i da je čista glupost tvrdnja predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da do ocepljenja ili formiranja trećeg entiteta ne može doći bez rata. Dodik je istakao da bi Izetbegović morao da zna da ni sa jednom legalnom formacijom ne može napasti bilo koga, a za eventualnu upotrebu oružanih snaga BiH morao bi da ima odluku predsjednika.
Biće to prilika da se u Republici Srpskoj na sceni vide dva političara koji su sinonimi za dvije politike. Jedna koja se vodi u Republici Srpskoj, koja u sebi nosi elemente patriotskoga, koja u sebi isključivo baštini Republiku Srpsku kao osnovu, epicentar svake politike koju mi vodimo ovdje i kalkulantske špekulativne politike Mladena Ivanića koji vodi na nivou Bosne i Hercegovine.
Osvrćući se na predstojeće izbore u BiH, Dodik, koji je kandidat za člana predsjedništva iz Republike Srpske, kaže da će njegova pobjeda biti velika i žestoka, kao i da ne osporava kandidaturu rivala Mladena Ivanića.
Bez obzira ko bio član predsjedništva, Srbin, a vjerujem i Hrvat, da nikada ne bi donio odluku da vojska Bosne i Hercegovine napadne recimo Republiku Srpsku. Niti bi, čak i ako se to desi, niti bi Srbi u okviru te vojske bili spremni da izvrše takav nalog.
Dodik je dodao da se za člana predsjedništva BiH kandiduje jer će tako pokušati da otkloni prepreke za Republiku Srpsku na nivou BiH. Naveo je da se sada favorizuje priča o akcionom planu za članstvo u NATO i straha od njegovog dolaska u predsjedništvu BiH, a da ni MAP ni NATO nemaju podršku u Republici Srpskoj.
Ministarstvo odbrane BiH saopštilo je da bi eventualna vježba integracije kopnenih i vazdušnih elemenata oružanih snaga BiH i vazdušnih elemenata oružanih snaga SAD mogla biti realizovana nakon odobrenja predsjedništva BiH tokom 2019. godine.
Navode da nije riječ o NATO vježbi, nego sličnim vježbama koje su i ranije izvođene u Bosni i Hercegovini i regionu. Naglašavaju da su od samog početka razgovora o realizaciji ove vježbe oružane snage BiH i Sjedinjenih Američkih Država imale jedinstven stav da se ni u kom slučaju ne bi koristila bojeva municija, kao ni municija koja bi mogla štetiti građanima Bosne i Hercegovine i njihovoj imovini.
Tek nakon 25 dana od pronalaska bivšeg dvostrukog ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u besvjesnom stanju kod jednog shopping centra u britanskom gradu Salisburyju, istražioci su izrazili uvjerenje da su Skripaljevi otrovani nervnim agensom na ulaznim vratima svoje kuće. Kakvo svjetlo na ovaj događaj i antirusku histeriju baca najnoviji detalj iz istrage i kakva je pozicija Bosne i Hercegovine u pogledu solidarisanja s britanskom akcijom protjerivanja ruskih diplomata, istraživao Radan Škipina.
Nakon što je Velika Britanija urgentno optužila Rusiju da je izvršila ovaj napad, raširila se međunarodna rusofobija u vidu protjerivanja ruskih diplomata, iako umješanost državnih službi Rusije u taj slučaj nije dokazana. Solidarnost sa britanskim potezom protjerivanja ruskih diplomata izrazile su neke zemlje Europske unije, među kojima i Hrvatska, Sjedinjene Američke Države, Kanada, ali i države poput Crne Gore, koja je podržala antirusku histeriju sa uskraćivanjem gostoprimstva jednom ruskom diplomati. Protiv antiruske histerije povodom afere Skripalj ranije su se izjasnili Austrija, Grčka, Luksemburg, Irska, a danas i Turska. Bosna i Hercegovina, koju od ranije prati dezorijentisanost u pogledu vođenja spoljne politike, izjasnila se da sa pažnjom prati razvoj situacije u vezi sa protjerivanjem ruskih diplomata iz jednog broja zemalja, ali da neće preduzimati slične mjere. Uz ovakav stav Ministarstva inostranih poslova BiH očekuje se i određenje predsjedništva BiH, tako da ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnatak do daljeg ne želi da komentariše ovaj slučaj.
Dakle, neću to komentarisati.
Međutim, ovu deklarativnu neutralnost Bosne i Hercegovine opovrgava javna zahvalnost britanskog ministra za Europu i Ameriku Alana Duncana upravo Bosni i Hercegovini, i to 16. marta, jer je, kako kaže, stala uz izjavu Europske unije. Duncan se tokom posjete BiH 16. i 17. marta sastao sa predsjedavajućim savjetom ministara Denisom Zvizićem i ministrom Crnatkom. Nije pak i sa srpskim članom predsjedništva Mladenom Ivanićem, čiji je lični stav da je Ruska federacija prijateljska zemlja i da se izričito suprotstavlja bilo kakvom pokušaju proglašavanja bilo kojeg ruskog diplomate nepoželjnom osobom, pa i u ovom slučaju. Stručnjak za međunarodne odnose sa Banjalučkog univerziteta Željko Budimir smatra da Bosna i Hercegovina već postupa u skladu sa nedavno usvojenom strategijom spoljne politike BiH, čiji je cilj integracija u NATO, usklađivanje sa spoljnom politikom Europske unije prema Rusiji, uz umanjivanje značaja spoljne politike koja se vodi na nivou entiteta. Politički analitičar Čedomir Antić smatra da je dobro što i Bosna i Hercegovina i Srbija izražavaju neutralan stav u aferi Skripalj.
Potpuno je besmisleno pre završetka istrage stati na jednu stranu i za zemlje kao što je Srbija, kao što je Bosna i Hercegovina, kao što je Hrvatska, ako hoćete, potpuno je besmisleno da se opredeljuje po tom pitanju. Prosto to nije naša stvar što se dešava. Mi možemo da izrazimo i Srbije i Bosna i Hercegovina i bilo koja druga mala zemlja. Možemo načelno staviti izrazimo tek u trenutku kad čujemo neko merodavno mišljenje.
U jeku kampanje protiv Ruske federacije i neviđenog protjerivanja ruskih diplomata, razumno je upitati koliko će svijet koštati najopasnije optužbe protiv te zemlje.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović i novoimenovani šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH Peter van der Overart razgovarali su danas u Banja Luci o različitim projektima u kojima ova organizacija učestvuje u Srpskoj.
Cvijanovićeva istakla uspješnu saradnju koju institucije Republike Srpske imaju sa ovom UN agencijom. Na sastanku je izražena spremnost da se pruži podrška domaćim institucijama da se uhvate u koštac sa izazovima koje sa sobom nosi priliv migranata u Bosni i Hercegovini.
Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske na današnjoj sjednici prihvatio je odgovor tima za odbranu Dana Republike u sporu pred Ustavnim sudom BiH. Završena je i 24. redovna sjednica Parlamenta Srpske, informiše Zorana Marković.
Dan Republike Srpske se obilježava kao sekularni praznik i njime se jednako tretiraju svi građani bez obzira na nacionalnu i religijsku pripadnost. U odgovoru Republike Srpske navodi se da predmet ustavno-sudskog spora ne mogu biti vjerski praznici, a Ustavni sud ne bi trebalo da se upušta u percepcije istorijskih i političkih činjenica. Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović, koji je i predsjednik odbora za ustavna pitanja, naglašava da će se tražiti da se u okviru plenarne sjednice organizuje javna rasprava.
9. januar kao Dan Republike Srpske odnosi se samo na Republiku Srpsku i praznik je svih njenih konstitutivnih naroda, građana i ostalih. Zato ni jedan zakon, sudska odluka ili bilo koji drugi akt ne može promijeniti istorijske i političke činjenice u vezi sa vremenom i okolnostima osnivanja i proglašenja Republike Srpske.
I Narodna skupština Republike Srpske završila je danas redovnu sjednicu na kojoj je usvojila zakon o registru lica pravosnažno osuđenih za seksualnu zloupotrebu i iskorišćavanje djece. Između ostalog usvojene su izmjene zakona o oružju i municiji kojim se produžava rok do kraja godine za zamjenu oružanog lista. Građani neće morati da prilažu ljekarsko uvjerenje pri zamjeni. Propisana kazna od 1200 i 1500 maraka se smanjuje na 300 do 500 maraka. Smanjenje je bio prijedlog opozicije koji je djelimično usvojen jer su oni tražili još manje kazne. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak smatra da će biti problema u primjeni ovog zakona.
Zato što jedan broj ljudi zamijeni oružni list, jedan broj ljudi je u postupku zamjene, a protiv bogom značajnog broja ljudi, bliže oko 1000 su pokrenuti već sudski postupci. I ne znam na koji način će se oni okončavati.
Na ovoj sjednici 40 amandmana opozicije nije dobilo podršku parlamenta. Nisu ni amandmani NDP-a na usvojeni zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama. Zakon propisuje rok od 60 dana za izmirenje obaveza. Poslanik NDP-a Dragan Čavić i SDS-a Dušan Berić ističu da se neusvajanjem jednog od ovih amandmana najviše ispaštati poljoprivrednici.
A u zakonu koji važi u Srbiji, upravo su poljoprivredni proizvođači zemljoradničke zadruge izuzeti. I mi smo napravili amandman koji je identičan, koji se odnosi na poljoprivredne proizvođače.
Od kad je vijeka i svijeta, uvijek se sjetva plaćala žetvom. Danas oni hoće da ti zasiješ kukuruz, da ga za dva mjeseca obereš, prodaš i da vratiš u 60 dana svoje obaveze. Na svijetu toga nema.
Skupština je usvojila program rada za ovu godinu i planirano je da se razmatra 85 prijedloga i nacrta zakona i 62 tematske cjeline.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske dostavilo je Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci izvještaj o smrti Davida Dragičevića. Direktor policije Darko Ćulum rekao je da su uz izvještaj dostavljeni i svi dokazi koji su prikupljeni u toku istrage, kao i izvještaj ponovljene obdukcije koja je potvrdila prethodnu. Iz tužilaštva je saopšteno da će dalje raditi na utvrđivanju svih relevantnih činjenica koje se odnose na smrt Dragičevića. Opširnije Nenad Stupar.
Ponovljena obdukcija tijela stradalog Davida Dragičevića potvrdila je vještačenje patologa u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske Željka Karana, rekao je direktor policije Darko Ćulum. Naveo je da je sa ministrom unutrašnjih poslova Draganom Lukačem o slučaju upoznao i američki FBI. Ćulum je dodao da je kompletan izvještaj predat u nadležnost tužilaštva.
Naš obducent će dostati svoj nalaz tužilaštvu direkt, tako da je sada kod tužilaca predmet, pa ćemo vidjeti što god on bude naložio da se radi, mi ćemo to odraditi. Ja sam jutros razgovarao s porodicom i upoznao sam porodicu šta je do sada urađeno u istrazi. Znači. I sada sam rekao i ovom istragom što je urađeno do sada, tu ne postoji elementi krivičnog djela.
Konačnu odluku o kompletnom slučaju daće Okružno javno tužilaštvo u čijem se saopštenju navodi da će i dalje raditi na utvrđivanju svih relevantnih činjenica. Za slučaj je zainteresovani Odbor za bezbjednost Narodne skupštine na čiju je adresu stiglo obavještenje MUP-a Srpske da nisu u mogućnosti da dostavi informaciju o rezultatima istrage o smrti Davida Dragičevića sve dok tužilaštvo ne završi istragu. Predsjednik odbora Milanko Mihajlica ističe da su druge institucije ali i javnost već upoznati sa pojedinim detaljima.
Izgleda svakoga osim onih koje bi po zakonu trebalo da informišu, a to je Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske.
U obavištenju MUP-a Srpske također je navedeno da resorni ministar nije bio u mogućnosti da prisustvuje sjednici Odbora za bezbjednost koja je održana bez prisustva vladajuće većine.
O radu Ministarstva unutrašnjih poslova opširnije ćemo danas razgovarati i u emisiji Otvoreno rečeno, koja je na našem programu od 17 časova. Gost je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Ostanite uz Dnevnik našeg radija, ne propustite i ove priče.
Nova zapošljavanja. Vlada Srpske kroz 7 projekata zaposliće 4800 ljudi.
Usvojena odluka o privremenoj zaštiti Parka prirode Una.
Turski premijer Yildirim Binali u posjeti Bosni i Hercegovini. Razgovarano o autoputu Sarajevo-Beograd.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska čini sve da razvije privredno i poslovno okruženje koje omogućava privrednicima da zapošljavaju, rade i ostvaruju profit. Danas možemo reći da smo potpuno likvidni, da izvršavamo obaveze i u oblasti posticaja i onoga što zakoni predviđaju, rekao je Dodik na izboru najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2017. godinu.
A najbolje rezultate u privredi tokom prošle godine ostvarilo je preduzeće Boksit AD Milići. Rezultat je to 15. izbora najuspješnijih u privredi Republike Srpske, koji je održan u Banskom dvoru u Banja Luci. Među uspješnim velikim privrednim društvima izdvojili su se i kompanije Drvoprodex iz Banja Luke i Destilacija iz Teslića.
Vlada Republike Srpske kroz realizaciju akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu realizovat će 7 projekata, čija je vrijednost gotovo 15 miliona maraka. Plan je da realizacijom ovih projekata bude zaposleno 4800 ljudi. Vlada Srpske od 2011. zaposlila je blizu 22.500 građana. Opširnije Darko Đurić.
Kroz realizaciju nekoliko projekata bit će obuhvaćeno prevashodno zapošljavanje u realnom sektoru, zapošljavanje djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, kao i zapošljavanje mladih sa visokom stručnom spremom. Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić.
Dakle, za 2018. godinu planirali smo 7 projekata zapošljavanja za koje smo ukupno izdvojili gotovo 15 miliona konvertibilnih maraka. Neke projekte ponavljamo, uvodimo i nove projekte, uveli smo konkretno 3 nova projekta. Jedan od najvažnijih projekata jeste program podrške zapošljavanja u privredi putem isplate posticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa. 4.288 lica ćemo obuhvatiti kroz naše projekte.
Ministar rada Milenko Savanović istakao je da je na današnjoj sjednici vlade razmatran izvještaj akcionog plana zapošljavanja za 2017. i prijedlog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu. On je naglasio da je vlada kroz usvojenu strategiju zapošljavanja od 2016. i 2020. godine opredijeljena za razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.
Prvi i osnovni cilj je da praktično povećamo zaposlenost i da ekonomsku efikasnost stanovništva podižemo na veći nivo i naravno drugi strateški cilj je održanje postojećih radnih mjesta i kreiranje novih radnih mjesta od 11. pa do 18. godine. Provodeći akcione planove, mi smo kao Vlada Republike Srpske zaposlili negdje oko 22.488 ljudi i utrošili smo oko 86.622.000 KM-ova.
Ministar Savanović danas je komentarisao i pitanje statusa demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, istakavši da će sljedeće sedmice imati sastanak sa njima kako bi bio potpisan memorandum koji će obezbijediti kvalitetni život ove populacije.
Ustavni sud Republike Srpske nakon apelacije Nebojše Vukanovića, predsjednika Liste za pravdu i red, utvrdio je da odluka o osnivanju Fonda solidarnosti grada Trebinja i odluka o utvrđivanju posebne naknade za solidarnost grada Trebinja nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Odluka je objavljena na sudskom sajtu, a u Trebinsku gradsku upravu još zvanično nije stigla. Prilog Momira Milića.
Tačno prije godinu dana odlukom Skupštine grada u Trebinju je počeo sa radom Fond solidarnosti. Privredni subjekti koji imaju godišnji prihod veći od 50.000 maraka uplaćivali su 0,5% od ukupnog prihoda u Fond solidarnosti, koji je osnovan s ciljem da se pomogne najugroženijim porodicama i pojedincima sa područja grada Trebinja. Ovu ideju gradske uprave dobrovoljno je podržalo 119 privrednika, čije firme imaju sjedište u Trebinju, ali i nekolicina njih koji nisu iz Trebinja, a podržali su humanitarni i socijalni karakter fonda, kaže zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić.
Oni su uplaćivali iznos kada su vidjeli kako se radi i gdje sredstva idu, tako da to je nama dodatno značilo kao neki stimulans da taj fond opravdao postojanje.
Za prvih godinu dana u Fond solidarnosti slilo se 566.000 maraka namijenjenih za oko 1.000 korisnika koji se direktno ili samo dijelom finansiraju iz Fonda solidarnosti. Pošto je sjednica Ustavnog suda održana jučer, zvanična odluka još nije stigla, čim odluka stigne, zasjedaće upravni odbor fonda kako bi se pronašao modalitet da svi korisnici ne budu uskraćeni za pomoć, dodaje Ćurić.
Znači, ili iz budžeta grada ili iz nekih drugih izvora sredstava da svi programi koje smo započeli u gradu Trebinju opstanu i nastave.
Narodna kuhinja koja radi pri eparhijskom domu također se polovinom finansirala iz Fonda solidarnosti. Kuhinja ima oko 100 korisnika od kojih se za njih 20 dostavlja hrana. Da bi kuhinja nesmetano funkcionisala godišnje je potrebno 120.000 maraka, kaže upravnik eparhijskog doma Predrag Jovanović.
Bila je sigurnost kad polazite jeli, na početku godine, kad krećete, onda znate da imate neka sredstva na koja možete računati.
Branka Ratković, direktorica Swiss Lion Industrija Alata Trebinje, preduzeća koje je među prvima podržalo osnivanje Fonda solidarnosti, smatra također da se može iznaći neki drugi način da se nastavi pomoć socijalno najugroženijim sugrađanima.
Nadam se da će lokalna vlast moći snage i naći modus kako da te socijalne kategorije da ipak ublažimo postojanje i da se nastavi sa radom i sa financiranjem.
Iz Fonda solidarnosti između ostalog uplaćivana su sredstva za program treće vantjelesne oplodnje, porodilje, nezaposlene demobilisane borce, osnovce bez jednog ili oba roditelja. Kada zvanično stigne odluka Ustavnog suda, zasjedaće upravni odbor fonda, tada će načini pomaganja socijalno ugroženima biti jasno definisani, kažu iz Trebinjske gradske uprave.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je da je vlada danas usvojila odluku o privremenoj zaštiti Parka prirode Una jer postoji opasnost da će područje Une biti ozbiljno ugroženo planiranom izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora. Ona je istakla da rijeka Una zaslužuje zaštitu napomenivši da su međunarodne institucije veoma osjetljive na zaštićena područja.
Taj park prirode je bio predviđen našim prostornim planom Republike koji smo usvojili na parlamentu prije negdje 15. godine smo ga usvojili i mi smo već parkom to predvidjeli kao park prirode. Čekali smo da Republički zavod za zaštitu kulturno i prirodnog nasljeđa uradi stručne osnove kao prvu pretpostavku da bi neki lokalitet mogao proglasiti zaštićenim područjem. Smatram da ovom odlukom, da nam je to još jedan alibi u odbrani da ne dođe do odlagališta nuklearnog otpada na granici, znači sa opštinom Novi Grad i opštinama koje se nalaze kako u Republici Srpskoj, tako i opštinom Federaciji.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić i turski premijer Yildirim Binali najavili su danas u Sarajevu da će tokom predstojeće posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana BiH biti poznati svi detalji finansiranja prstena autoputa Sarajevo-Beograd. Najavljeno je i potpisivanje 10 sporazuma među kojima i trgovinski o garantovanom 5-godišnjem izvozu mesa u Tursku. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon razgovora dvije delegacije, Zvizdić i Yildirim saopštili su medijima da će svi detalji vezani za izgradnju i finansiranje prstena autoputa Sarajevo-Beograd biti saopšteni 15. jula za kada je predviđena posjeta turskog predsjednika Erdogana BiH. Zvizdić je rekao da će to biti trasa koja je za BiH isplativa zbog povezivanja ključnih regija od Sarajeva, Tuzle, Brčkog, Bijeljine do Beograda. O trasi zatvaranja prstena autoputa nije govorio.
Taj naš optimizam temeljimo na dvije bitne činjenice. Prva je istinska spremnost i Bosne i Hercegovine i Srbije da unaprijedimo našu infrastrukturnu povezanost koja je neophodna za značajniji ekonomski razvoj, značajniju ekonomsku saradnju.
Turski premijer Yildirim najavio je potpisivanje trgovinskog sporazuma koji će BiH garantovati 5-godišnji izvoz mesa u njegovu zemlju.
Ravnoteža obima trgovinske razmjene je u prvim mjesecima 2018. godine prvi put u korist Bosne i Hercegovine.
Premijer Turske podržao je euro i NATO integracije BiH i povećanje investicija u BiH, gdje je njegova zemlja među 5 najvećih investitora.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku vijesti iz regiona i svijeta. Beograd podržava zaključke Srba sa Kosova i Metohije i njihovu namjeru da započnu formiranje zajednice srpskih opština, koje je njihovo pravo po briselskom sporazumu, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ocjenjuje da su razgovori koje je juče Aleksandar Vučić imao sa Vladimirom Putinom i međunarodnim zvaničnicima ohrabrenje za Srbe na Kosmetu.
Marko Đurić je rekao da očekuje da predstavnici Prištine omoguće Srbima da u naredne 3 nedjelje počnu da rade na formiranju i izradi statuta zajednice srpskih opština. Vlada Srbije najoštrije je osudila jučerašnje privođenje i saslušavanje 3 radnika Radio Televizije Srbije i 5 advokata na Kosovo i Metohiji, izjavio je Đurić, objasnio je da su oni privedeni u Peć, gdje su 5 sati saslušavani, a pušteni su tek nakon intervencije iz Beograda.
Američka ambasada na Kosovu upozorila je svoje državljane na povećani rizik od terorističkih napada, posebno za vrijeme uskršnjih i vaskršnjih praznika.
Američkim državljanima koji dolaze na Kosovo ili se već nalaze tamo, savjetuje se da se ne ističu u javnosti i da ne privlače pažnju na sebe kao Amerikanci, da promijene vrijeme i rutu kretanja, da ne bi bili predvidivi i meta za kriminalce i teroriste, i da kada se nalaze na javnom mjestu obrate pažnju na okruženje, prije svega na izlaze u slučaju opasnosti i službe bezbjednosti.
Pregovarači Pjongjanga i Seula dogovorili su se da sastanak lidera dvije zemlje bude održan 27. aprila u selu Panmunjom na granici dvije Koreje, objavljeno je nakon današnjeg razgovora zvaničnika Pjongjanga i Seula.
Lideri Sjeverne i Južne Koreje Kim Jong-un i Moon Jae-in sastaće se u kući mira u selu Primirja, koje se nalazi u demilitarizovanoj zoni. Sastanak Moona i Kima će biti treći takav sastanak u istoriji dvije zemlje. Prethodna dva sastanka o temi političkih i ekonomskih pitanja održana su 2000. i 2007. godine.
U nedjelju 1. aprila vjernici katoličke vjeroispovijesti obilježit će Uskrs. U uskršnjoj poruci banjalučki biskup Franjo Komarica poručio je da svi hrišćani moraju slijediti Hristov primjer, širiti mir, vjeru, ali i radost Hristovog vaskrsenja. Biskup Komarica čestitao i Vaskrs pravoslavnim vjernicima.
Od srca želim sretnu i blagoslovljenu svetkovinu Hristovoga uskrsnuća, poglavito svima vama, članovima moje biskupije, kao i vama daleko brojnijima koji ste nasilno rastjerani iz vaših rodnih župa, ne zaboravite nikada da je Krist i za vašu vremenitu i vječnu istinsku sreću umro i uskrsnuo. Radujte se, jer ste spašeni po istom Isusu Kristu. Aleluja! Također i svoj kršćanskoj braći i sestrama, koji po starom julijanskom kalendaru za tjedan dana slave Kristovo uskrsnuće, od srca želim Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Aleluja.
Dugogodišnji novinar Novinske agencije Republike Srpske Srna Neđo Đević sahranjen je danas na Novom gradskom groblju u Bijeljini. Neđo Đević preminuo je 27. marta u Banja Luci u 67. godini. U Srni je radio od 9. septembra 1993. godine do 7. marta 2016. kada je penzionisan, obavljajući između ostalog posao šefa dopisništva Srpske novinske agencije u Banja Luci.
U Banja Luci se održava okrugli stol Srpska filozofija ili Filozofija kod Srba u organizaciji Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Profesor Ilija Marić naveo je da je osnovna tema skupa suština srpske filozofije, odnosno pitanje da li govoriti srpska filozofija ili filozofija kod Srba, što otvara pitanje nacionalne filozofije i o kom smislu se može govoriti o filozofiji jednog naroda kao što su Srbi.
Srpska filozofija se razvija tokom 1000 godina, to traje jedan milenijum. To nipošto nije kratkog veka. Međutim, u tih 1000 godina postojali su periodi kada srpska država nije postojala i kada su filozofi Srbi obitavali u nekim drugim zemljama, pisali na drugim jezicima. A danas postoji više srpskih zemalja. Postoje dobri razlozi da se može govoriti ipak o srpskoj filozofiji.
U Banja Luci će večeras biti održano predavanje o temi Njegoš, naš savremenik. U književnom dijelu Petra Petrovića Njegoša govorit će profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Milo Lompar. Pripremila Radmila Karanović.
Lompar je 2013. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci povodom obilježavanja 200. godina od rođenja Petra Petrovića Njegoša održao predavanje Atina i Jerusalim u Njegoševoj poeziji. Večeras od 19 časova govorit će o temi Njegoš naš savremenik, kaže profesor Duško Pevulja.
Profesor Lompar pada u jednog od najboljih poznavalaca Njegoševog ukupnog pjesničkog dijela uopšte. Predavanje pod naslovom Njegoš, naš savremenik, ukazat će na one momente iz Njegoševog pjesničkog dijela koji su svevremeni, pa dakle i u našem vremenu savremeni, okrepljujući i u nekom smislu putokazi i orijentiri.
Večeras će Muzej Republike Srpske u Banja Luci ugostiti magistra arheologije Marka Aleksića koji će održati predavanje o temi Vojska i viteštvo u srednjovjekovnoj Srbiji. Aleksić je autor monografije Srednjovjekovni mačevi u jugoistočnoj Europi, Marko Kraljević, čovjek koji je postao legenda i srpski viteški kod. Predavanje počinje u 19 časova. Pred posljednjeg dana festivala Dani komedije u Bijeljini večeras će publika moći da vidi predstavu Frankie i Johnny u kojoj nastupaju beogradski glumci Sloboda Mićalović i Igor Đorđević. Na Jahorini je počelo takmičenje u smučarskom šampionatu Republike Srpske za mlađe kategorije. O tome i aktuelnoj situaciji u bokserskom klubu Slavija iz Banja Luke u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
Prvog dana otvorenog smučarskog šampionata Republike Srpske za mlađe kategorije na rasporedu je bio veleslalom. Takmičenje su održana u 10 kategorija po 5 u obje konkurencija, nastupili su takmičari klubova iz Republike Srpske i Federacije BiH te mladi skijaši iz Srbije i Češke. Prvo mjesto osvojilo je dvoje mladih skijaša Paljanske Jahorine Milivoje Mačar i Teodora Filipović u kategoriji do 14 godina. Šampionat se nastavlja sutra u 9 časova takmičenjem u slalomu. A bokserski klub Slavija iz Banja Luke nalazi se u možda i najtežoj situaciji od kada je osnovan prije 57 godina. Klub je u ogromnim dugovima čiji se iznos ne zna tačno, ali je sigurno da je veći od 200.000 maraka. Prije 4 mjeseca Slavija je dobila novo rukovodstvo, a predsjednik upravnog odbora Blažo Buljić kaže da klub očekuje da mu grad Banja Luka izađe u susret.
Ja želim da vrati Slaviju na stepencu, onu na kojoj sam je ostavio prije 6 godina, ako grad Banja Luka povuče sve svoje tužbe, a ima ih 9. Ako oni povuku svoje tužbe, ja ću sav drugi dug, negdje preko 150.000 se duguje, ja ću da vratim, odnosno sadašnji upravni će odgovor da vrati. Ali gradu Banja Luci niti smo kadri, niti možemo, niti želimo da vraćamo.
U klubu čiji su članovi bili asovi koji su bili evropski šampioni te olimpijski pobjednici, ipak vlada optimizam. Trenutno Slavija ima samo četvoricu seniora, ali i 20 juniora, od kojih su sedmorica već osvajali medalje na raznim takmičenjima. Iako su klubske prostorije u lošem stanju, nabavljena je neophodna oprema za boksere, a mladi takmičari su već nastupali u Ligi Republike Srpske. U Slaviji planiraju da se u skoroj budućnosti uključe u takmičenja na regionalnom nivou, ali napominju da je preduslov za to da klub riješi dugovanja nagomilana u proteklih 6 godina.
Danas je promjenjivo oblačno, toplo i pretežno suvo vrijeme. Sutra još toplije i vjetrovito, sa slabom kišom ponegdje. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Han Pjesku, Kalinoviku i Driniću izmjereno je 10 stepeni, Gacku 11, Mrakovica i Nevesinje 12, Sokolac 13, Šipovo, Mrkonjić grad 14, Trebinje, Bileća i Srbac 15, Krupa na Uni, Novi grad i Ribnik 16, Srebrenica, Rudo, Bijeljina i Doboj 17, Prijedor, Zvornik, Banja Luka 18, Višegrad i Foča 19 stepeni. Sutra znatno toplije i vjetrovito i umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana bit će sunčanije, a zatim oblačno sa zapada se zahvata većinu predjela. Popodne i uveče na jugu i zapadu povremeno slaba kiša. Duvat će umjereno u Hercegovini, na zapadu jak jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 10 u višim predjelima oko 2, najviša dnevna od 16 do 23 u višim predjelima 11 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti.
Predsjednik Dodik kaže da Srpska nema separatističke težnje i da je uvijek bila opredijeljena za Dayton. Poručuje da je uglavnom razgradnja BiH dolazila od stranaca.
Sutra potpisivanje koalicionog sporazuma SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije.
Ustavni sud BiH treba da odbaci zahtjev da se Dan Republike proglasi neustavnim, poručio Čubrilović.
Ponovna obdukcija tijela tragično stradalog Davida Dragičevića potvrdila ranije vještačenje patologa.
Američka ambasada u Prištini upozorila svoje državljane da postoji povećana opasnost od terorističkih napada za vrijeme vaskršnjih praznika. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.